διότι ευρισκόμεθα μπροστά στη μεγάλη αυτή εορτή της χριστιανοσύνης, που είναι η γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θα μου επιτρέψετε το θέμα απόψε να είναι εν συνδυασμό με το πρωινό η υπόθεση αυτού του μεγάλου γεγονότος που ακούει εν ανθρώπισης του Χριστού μας. Θέλω να γνωρίζουμε ότι είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Δεν υπάρχει στον κόσμο τίποτα άλλο τόσο σοβαρό από το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γιατί? Για να ξαναγίνει ο άνθρωπος Θεός. Είναι κολακευτικό να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Συγγνώμη, αντίθετα ήθελα να πω. Είναι κολακευτικό να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Είναι κάτι που θα έπρεπε να τον ξετρελαίνει. Είναι κάτι που το θέλει ο άνθρωπος και το επιδιώκει με χίλιους δυο τρόπους στον κόσμο αυτόν. Να ανέβει, να φανεί, να ζήσει, να επικρατήσει. Και εντούτοις, παρότι είναι τόσο σοβαρό και τόσο καλό στον άνθρωπο, καθόλου σχεδόν δεν ενδιαφέρεται ο άνθρωπος. Ακόμη δε ούτε καν το ξέρει ο άνθρωπος ότι προόριστε να γίνει Θεός. Θεός εγώ? Ναι. Θεοί εστέ και οι υψίστου πάντες. Τότε εφόσον δεν πρόκειται να γίνεις Θεός, τι κοινωνείς Θεό? Σαν τι φαντάζεσαι ότι κοινωνείς όταν κοινωνείς? Δεν κοινωνείς Θεό? Δεν κοινωνείς αυτόν τον Θεό, τον ενανθρωπίσαντα? Τότε γιατί τον κοινωνείς? Γιατί επικοινωνείς μαζί του? Ποιος ο σκοπός, εάν δεν πρόκειτο να γίνουμε Θεοί? Κατά φύσιν θα γίνουμε Θεοί? Όχι, κατά χάρη. Φυσικός γιος του Θεού είναι μόνο ο Χριστός. Εμείς είμαστε κατά χάρη παιδιά του Θεού. Χριστός έχει φυσικό πατέρα τον πατέρα. Εμείς έχουμε κατά χάρη διαμέσω του Ιησού. Λέμε τον πατέρα πατέρα εμείς, πάτερ ημών εν της ουρανής. Με τον Χριστό τι γινόμαστε? Ένα. Κατά χάρη ένα. Όταν επικοινωνούμε μαζί του, όταν κοινωνούμε από αυτόν, όταν μας κάνει αυτός μετάγγιση αίματος μέσα μας. Μεγάλο πράγμα για τον άνθρωπο. Και εντούτοις ο άνθρωπος ή δεν ξέρει καθόλου, δεν ξέρει τίποτα περί αυτόν, ή ξέρει μερικά και εκείνα όχι σωστά. Ο άνθρωπος θα πρέπει να το γνωρίσει πλέον. Τι να γνωρίσει? Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος? Και η απάντηση είναι για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Γιατί ήρθε κάτω ο Θεός? Για να πάει επάνω ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο λόγος. Δια τίνους τρόπου εκατέβει ο Χριστός στον κόσμο? Διαμέσου της Θεοτόκου. Και δια τίνους τρόπου ανεβαίνουμε εμείς το Θεό? Διαμέσου του Χριστού. Είναι ένα δε. Θεοτόκος που κατέβασε τον Χριστό και ο Χριστός που ανεβάζει τον άνθρωπο και τον κάνει Θεό. Πού είναι ο Χριστός σήμερα? Στα δεξιά του Πατρός. Και γιατί έχει πάει εκεί? Πρόδρομος υπέρ ημών. Δηλαδή μας περιμένει. Πήρε το εξαναστάσιο σώμα του και έχει πάει εκεί και μας περιμένει. Για εκεί προόριστε ο άνθρωπος. Μεγάλη αποστολή του ανθρώπου. Μεγάλος ο προορισμός, ανέκφαστος, απερινόητος, όπως λέγει η Εκκλησία μας. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν θέλει, ο άνθρωπος, να εγκύψει και να μάθει. Δεν θέλει, δεν τον ερώτησε ποτέ το Θεό. Γιατί, Θεέ μου, έγινες άνθρωπος? Γιατί υπέφερες? Γιατί εσταυρώθης? Γιατί ετάφης? Γιατί ανέστης? Γιατί? Δεν θέλει. Δεν ενδιαφέρεται ο άνθρωπος. Διαφέρεται για πράγματα πρόσχερα, επίγεια, άχρηστα εν πολλής. Δεν ενδιαφέρεται για τα μόνιμα, για εκείνα τα οποία θα του δώσουν αξία στον προορισμό που ήρθε στον κόσμο αυτόν. Το μεγαλύτερο λοιπόν γεγονός που υπάρχει στον κόσμο είναι το θέμα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και είναι το μόνο πρόσωπο που πρέπει να γνωριστεί από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό, όπως σας είπα και το πρωί που ομιλούσα από άμβονος, ότι έχει γίνει μια μεγάλη προεργασία και όλοι μίλησαν για αυτό το πρόσωπο. Όλοι οι άνθρωποι γράφουν την ιστορία τους από την ημέρα που θα γεννηθούν, και οι μεγάλοι και οι μικροί, και εμείς οι μηδαμινοί και οι μεγάλοι αυτοί που πέρασαν, που ελέγχθησαν από τους ανθρώπους μεγάλους. Από την ημέρα που εγεννήθησαν μέχρι την ημέρα που εκοιμήθησαν. Πόσον δε συμβαίνει το ίδιο στο Χριστό. Χριστός έχει ιστορία από τότε που εγεννήθη ο κόσμος. Από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι στον παράδεισο, ο διάβολος και ο Θεός, από τότε γίνεται συζήτηση για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και για την έλευσή του στον κόσμο αυτόν. Είναι ένα πρόσωπο που έγραψαν οι προφήτες. Είναι ένα πρόσωπο που προανήγγυλαν τα μαντεία. Οι σατανάδες μίλησαν για τον Χριστό, επιστρατεύτησαν και μίλησαν για τον Χριστό. Είναι ένα πρόσωπο που μίλησαν οι φιλόσοφοι για αυτόν. Όλος ο κόσμος, πονηρός και αγαθός, τι που πίστευαν στον ένα Θεό και εκείνοι που πίστευαν σε χίλιους θεούς, όλοι μίλησαν για αυτό το πρόσωπο. Άλλοι λίγο και άλλοι πολύ. Είναι συγκινητικά τα κείμενα τα οποία ομιλούν για την προϊστορία του Χριστού μας. Για ποιον άνθρωπο ξέρουμε πότε θα γεννηθεί και πού θα γεννηθεί? Για κανέναν. Πως ξέραμε εμείς πού θα γεννηθούμε? Ξέραμε εμείς ότι θα γεννηθούμε Έλληνες Ορθόδοξοι? Ξέραμε ποιος ήταν ο πατέρας μας και η μητέρα μας, ποιοι θα ήσαν? Το ξέραμε. Για τον Χριστό όμως ξέρουμε πριν έρθει στον κόσμο. Μας γράφουν οι προφήτες, μας τον προαγγέλουν το πώς θα γεννηθεί. Ο θα γεννηθεί εκ Παρθένου αυτός. Δεν θα γεννηθεί από μια μητέρα που έχει σχέση με πατέρα. Έχει ένα παράξενο τοκετό ο Χριστός μας, διότι έχει μια παράξενο σύλληψη. Όλοι είμεθα παιδιά ανθρώπων. Εγώ είμαι Αθανασίου και Ασίμος γιος. Εσείς είστε Νικολάου και Κατίνας. Ο άλλος Γεωργίου και Βασιλικής. Είσαστε και είμεθα ιοί ανθρώπων. Αυτός είναι ιός ανθρώπου. Παράξενο πράγμα. Γιατί? Διότι ως άνθρωπος δεν έχει πατέρα. Και ως Θεός δεν έχει μητέρα. Είναι ο λεγόμενος απάτορ, ο αμήτωρ, ο αγενεολόγητος. Εάν διαβάζετε την Αγία Γραφή, θα πρέπει να έχετε συναντήσει στην προς Εβραίους επιστολή, στο 7ο μέχρι το 9ο κεφάλαιο, εκεί που αγωνίζεται ο Παύλος να πείσει τους πατριώτες του ότι ήρθε ο Μεσσίας. Εκεί τον παρουσιάζει το Χριστό μας ως απάτορα, ως αμήτωρα και ως αγενεολόγητον, φέρνοντας μάλιστα υπόψη ένα πρόσωπο τέτοιο της Παλαιάς Διαθήκης που ελέγεται ο Μελχισεδέκ. Στο 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως αναφέρεται ότι ένα πρόσωπο παρουσιάζεται στο μέσο να παίζει ένα ρόλο, χωρίς να λέει τον πατέρα, χωρίς να λέει τη μητέρα, χωρίς να λέει το γένος του, τον τόπο του, τη χρονολογία, και χωρίς να λέει και ότι επέθανε. Είναι ο Μελχισεδέκ. Είναι σύνθετο το όνομα Μελχισεδέκ, βασιλεύς ειρήνης. Απεικόνιζε τον Χριστόν. Ήταν ένα πρόσωπο του Χριστού και είναι μεγαλύτερο από τον Αβραάμ, που θεωρείται μεγάλος. Αναφέρεται ότι όταν επέστρεψε από την νίκη που είχε κάνει κατά των εχθρών του ανεψιού του, του Λότ, και έφερε λάφυρα πολλά, προσέφερε δέκατον στο Μελχισεδέκ, ανώτερος αυτός, και του προσέφερε ακόμη άρτον και ίνον. Τον παραδέχεται σαν τύπον αρχιερέως μεγάλου, όπως ο Χριστός εκ των υστέρων, στο στον Άρτον και στον Ίνον μας άφησε το σώμα του και το αίμα του. Έτσι προσέφερε ο Αβραάμ στο Μελχισεδέκ. Και το σπήλαιο του Μελχισεδέκ υπάρχει στο όρος Θαβόρ. Όσοι έχετε αξιωθεί και έχετε πάει εκεί, ακριβώς πίσω από τον ναόν της μεταμορφώσεως, από το μέρος που μεταμορφώθηκε ο Χριστός, ακριβώς πίσω είναι το σπήλαιο του Μελχισεδέκ. Χριστός μας είναι απάτορ κατά το ανθρώπινο, δεν τον έσπηρε πατέρας, και είναι αμήτωρ κατά το Θείον, δεν έχει μητέρα κατά Θεόν, έχει πατέρα Θεόν και μητέρα άνθρωπο. Γι' αυτό λέγεται και αυτός απάτορ, λέγεται αμήτωρ και λέγεται αγενεολόγητος. Παράξενα πράγματα αυτά. Πρώτη φορά συνέβησαν στην ιστορία, δεν πρόκειται να ξανασυμβούν. Ουδέν κενών υπό τον ήλιον, είπε ο Σολομών. Αυτό ή το μόνον το κενόν, το καινούριο αυτό, ότι η Παρθένος γεννά. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Και όπως ωραιότατα μας λέγει και μας δογματίζει ο Παύλος και το επιστρατεύει η Εκκλησία μας στο κομμάτι αυτό, τη νύχτα των Χριστουγέννων στον Απόστολο από τους Γαλάτας 4:4, λέγει εκεί, ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον αιώνα αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων. Τι είπα να πει γενόμενον εκ γυναικός, πού θα αλλού μπορούσε να έρθει? Δεν ξέρω. Για ρώτησε τον Αβραάμ να σου απαντήσει, για ρώτησε τον Ιακώβ να σου απαντήσει, για ρώτησε τον Ισαάκ να σου απαντήσει. Αβραάμ, λέει, γέννησε Ισαάκ. Εδώ πώς θα γεννηθεί αυτός από γυναίκα? Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ιούδα. Τι λέει εκεί? Άντρες γεννούν και γυναίκα τίκτη. Εδώ όμως για τη σύλληψη και για τη γέννηση του Χριστού λέγει εκ της γυναικός θα γεννηθεί. Άρα παράξενο πράγμα. Το ξέρουν οι άνθρωποι ότι δεν γεννάει γυναίκα τίχτη γυναίκα, ότι είναι η γλάστρα και ότι σπήρεται από τον άντρα, αυτό παρουσιάζει? Το ξέρουν οι γυναίκες αυτό? Δεν το ξέρουν. Πώς το ξέρουν οι άντρες, οι οποίοι ζητάνε είδος παιδί ειδικό? Δεν του έκαμαν αγόρι ή δεν του έκαμαν κορίτσι? Αυτό έσπηρες, Κύριε. Εγώ με μια γλάστρα, εγώ με ένα χωράφι, εγώ με ένας αγρός, το παίρνω αυτό όπως μου σπήρνει στο σπόρο και το βγάζω. Σιτάρι μου σπήρες, σιτάρι σου δώσα. Καλαμπόκι μου σπήρες, καλαμπόκι σου σου δώσα. Βρώμη μου στυλες, κρυθάρι μου στυλες, στάρι μου στυλες. Ό,τι μου στυλες σου δώσα. Ο άντρας γεννά. Η ζωή είναι στο σπέρμα του ανδρός. Δεν είναι στο όριον της γυναικός. Η γυναίκα είναι μια γλάστρα που παίρνει το σπόρο, τον μαζεύει, τον φυλάτει, τον τρέφει και τον παρουσιάζει όπως η γης. Της δίδει σε ένα νεκρό πράγμα που λέγεται σπόρος και αυτή το ζωοποιεί και το κάνει ένα βλαστό με 100 σπόρους. Όμως, εφόσον έτσι γεννούσαν, όπως είπε, Αβραάμ γέννησε Ισάκ, όχι Σάρα, Ισάκ, Ρεβέκα, ο Ιακώβ, όχι Ρεβέκα κλπ, όχι Ραχήλ. Όταν φτάνει όμως στη σύλληψη και στη γέννα του Ιησού, λέγει, εξίσε γεννήθη ο Χριστός. Από τη γυναίκα λέει γεννήθη ο Χριστός, όχι από άντρα. Και ερμηνεύει έπειτα, όπως ακούσαμε το πρωί, του δε Ιησού Χριστού η γέννηση σούτωσιν. Πώς είναι η γέννηση του Χριστού? Ευαγγελιστά, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Και παρακάτω που παρουσιάζεται ο άγγελος για να πείσει και να παρηγορήσει ότι δεν είναι εκλεψιγαμίας η εγκυμοσύνη της Παναγίας, τι είπε στον Ιωσήφ ο άγγελος? Το εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος Αγίου εστίν. Το εν αυτή γεννηθέν, αυτό που εγεννήθη μέσα της. Δεν εγέννησε Αβραάμ μέσα στην Παναγία, δεν εγέννησε ο Ιωσήφ, δεν εγέννησε κανένας. Γέννησε το Πνεύμα του Άγιον. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο δημιούργησε τη ζωή μέσα στη Θεοτόκο. Γι' αυτό είναι παράξενο το θέμα αυτό. Το πιο παράξενο που μπορεί να πει κανείς, το πιο πολύπλοκο, εάν δεν έχει πίστη. Γιατί χρειάζεται πίστης να παρακολουθηθεί όλη αυτή η υπόθεση στην προεργασία, στην πράξη και γενικά στον επίλογο. Και μέχρι σήμερα χρειάζεται πίστης. Αλλά ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, έχει δώσει τα πρωτεία, τα έχει πάρει από το αυτί του, όπως έλεγα το πρωί, και τα έχει δώσει στο μάτι του, τα έχει δώσει στο μυαλό του, τα έχει δώσει στη γνώση του. Δεν θέλει να πιστέψει ο άνθρωπος, θέλει να ειδεί, θέλει να εξετάσει, θέλει να το καταλάβει αυτός. Μα μπορείς να καταλάβεις τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου? Τι κατάλαβες, άνθρωπε, από αυτά που σε περιβάλλουν? Ποιο μυστήριο έλυσες από αυτά που σε περιβάλλουν? Πώς σου ομιλώ αυτή την ώρα και πώς ακούς εσύ? Ποιος ο τωραλιγκολόγος μπορεί να μας αναπτύξει πώς ακούει ο άνθρωπος? Πώς γίνεται? Όχι τι, ότι έτσι παλμούς πράγματα θάματα. Όχι, αυτά δεν τα φτιάξεις εσύ. Αυτά τα έχει φτιάξει άλλος και έχει δώσει νόμιο άλλος να γίνονται για να ακούς. Πώς γίνεται? Μα μήπως η Παναγία μας, όταν της είπε αυτό το παράξενο πράγμα ο άγγελος, όπως ενθυμίστε από τα περιστατικά του Ευαγγελισμού, τι είπε εκεί πέρα? Πώς έστε μη τούτο, λέει, επί άντρα ουγινός. Έτσι θέλουμε κι εμείς, άντρα και γυναίκα, για να παραδεχτούμε ότι έφεραν παιδί στο είναι. Δεν θέλουν οι άνθρωποι αυτά τα παράξενα. Θέλουν όλα να τα περνάνε από τη λογική τους. Και τι σε πληροφορεί η λογική? Πώς βλέπεις, άνθρωπε? Με τα μάτια μου βλέπω. Σοβαρά? Δεν έτυχε ποτέ να περάσει κάποιος μπροστά και να μην τον δεις? Και να σε χαιρετήσει και να μην του απαντήσεις και να παρεξηγηθείς? Και για να του δικαιολογηθείς εκ των υστέρων του είπες? Δεν επρόσεξα. Πώς δεν επρόσεξες καμένα, εφόσον κοιτούσες προς τα εκεί? Τότε δεν θα είχα το νου μου εκεί. Α, με το νου βλέπεις εσύ? Εσύ με τι βλέπεις? Νους ωρά και νους ακούει. Παράξενα πράγματα. Απλώς το μάτι είναι ένα εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται από το νου, από την ψυχή του ανθρώπου. Δεν βλέπει αυτό. Μπορεί να κοιτάεις, να περνά μπροστά σου και εσύ να χαζεύεις, γιατί έχεις το νου σου αλλού. Έχεις στενοχώρια σου, έχεις τα βασανά σου, έχεις τα προβλήματά σου. Και δεν προσέχεις τίποτα μπροστά σου. Μυστήρια πράγματα. Και θέλουν να λύσουν οι άνθρωποι το υπέρπαν θαύμα που υπάρχει στον κόσμο, την ενανθρώπιση του Θεού. Το πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ωραία απαντά ο Θείος Χρυσόστομος. Όπου Θεός, εκεί σε ούτε έχει θέση το πώς. Άμα βλέπεις Θεό και μπαίνεις στη μέση, μη ρωτάς πώς το έκανε. Γι' αυτό και ο άγγελος δεν απήντησε στην Παναγία μας το πώς θα γίνει αυτό, επειδή δεν έχει άντρα. Της είπε μόνον το τι θα γίνει. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Πώς θα τα κάνει δεν ξέρω εγώ. Έτσι και εδώ. Μη βάζουμε τη μύτη μας στην εγωιστική να λύσουμε τα υπερφύσιν πράγματα. Μη ζητάς φύσεως τάξης όπου είναι υπερφύσιν το γινόμενο. Διότι όπου Θεός βούλεται νικάτε φύσεως τάξης. Για μας ένα και ένα κάνουν δύο. Για τον Χριστό ένα και ένα κάνουν χίλια. Μην περιορίζουμε τη δύναμη και την πανσοφία του Θεού και να εξαρτήσουμε από εκεί την πίστη μας. Όπως έλεγα γρηγορότερα στα Τρίκαλα, όλα τα πιστεύουμε με καταπληκτική αφέλεια. Ένα δεν πιστεύουμε, διότι σε εκείνο δεν αφήνει ο διάβολος να πιστέψουμε. Αυτά που λέγει η Γραφή και αυτά που έκανε ο Θεός. Πιστεύει ο άνθρωπος για να φάει. Αν περιμένει να το στείλει στο χημείο του κράτους το φαΐ, να δει αν τον έχει δηλητηριάσει η γυναίκα ή όχι, θα μείνει νηστικός και θα πεθάνει μέχρι να πάρει την απάντηση. Αν περιμένει να στείλει στο χημείο του κράτους να δει αν το νερό είναι δηλητηριασμένο ή όχι, θα πεθάνει από τη δίψα όσο του να έρθει η απάντηση. Πιστεύει και πίνει. Πιστεύει και τρώει. Πιστεύει και ταξιδεύει. Πιστεύει και παίρνει το φάρμακο. Πιστεύει στον γιατρό και πέφτει κάτω και τον σκύνει και τον κάνει κομμάτια. Πιστεύει στο αεροπλάνο και μπαίνει. Πιστεύει στο αυτοκίνητο και πηγαίνει. Πιστεύει και παίρνει το ψωμί. Πιστεύει τα πάντα. Πιστεύει το δάσκαλο που του λέει βουκιά κάνουν ευά. Γιατί κάνουν ευά? Πιστεύει τα πάντα. Και έτσι προχωρεί. Όταν φτάσει όμως στο θέμα του Χριστού, στο θέμα εδώ, α, δεν πιστεύω. Αυτά είναι παραμύθια. Αυτά λένε οι άνθρωποι που έχουν αφελείς μπροστά του. Εγώ έχω γνώση. Σοβαρά? Σαν τι γνώση έχεις? Σε τι θέμα έχεις γνώση? Μπορείς να μου πεις που θα φυτρώνει τον ήχη σου και πως εδώ το πίσω μέρος βγάζει αίμα και εδώ δεν βγάζει? Λύστο μου το πρόβλημα αυτό. Πού θα γίνεται και πως γίνεται? Πως το ένα είναι νεκρό και το κόβεις και το άλλο δεν είναι? Τι έλυσες? Μπορείς να μου πεις ποιος τρυπάει τα μαλλιά σου που είναι σαν μακαρόνι? Για άλογος φύσης. Τι μυστήριο έχει λύσει ο άνθρωπος? Έχει λύσει κανένα που τον περιβάλλει? Σύνολο μυστήριο. Πώς η μητέρα σου πίνει μαύρο κρασί και σου κάνει άσπρο γάλα? Πώς τρώει κουνουπίδια και λάχανα και σου κάνει γάλα? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς όταν συλλαμβάνει η γυναίκα αμέσως το στήθος αρχίζει και πιάνει γάλα? Κατάλληλο για το στομάχι αυτού του παιδιού που θα βγει. Ποιος έφτιαξε τα κόκαλα μέσα στον άνθρωπο, όπως ωραιότατα λέγει ο Σολομών στη Σοφία? Πες μου, άκουσε συνεργείο ποτέ να δουλεύει μέσα σου? Ή άκουσε η μητέρα μέσα συνεργείο να φτιάχνουν δόντια και να τα σμαλτώνουν τα δόντια, να τα χαράσουνε για να αλέθουν και να τα κάνουν και κοινόδοντας? Άκουσε ποτέ μέσα? Τι έλυσες άνθρωπε, δεν τρέπεσαι να μιλείς τέτοια πράγματα? Αλλά ο διάβολος στη μέση, τον οποίο ακούς και πιστεύεις εν το εγωισμό σου, και σου λέει όλα αυτά τα παραμύθια ότι αυτά είναι αδύνατα και μήπως με τον κρίνο το έχεις και εσύ, ή το έχει που το είχε και η Παναγία και ερωνευόμεθα εμείς. Μας καθίσει στο σκαμνί αύριο ο Χριστός με τα ίδια τα δικά μας τα λόγια. Πώς σε όλα τα πράγματα πιστεύεις? Θα καθόμεθα εμείς εδώ τώρα αν δεν πιστεύαμε ότι αυτό είναι φτιαγμένο σωστά από πάνω? Θα έμπαινε κανένας μέσα εδώ? Με πίστη ήρθαμε εδώ πέρα μέσα. Σε όλα υπάρχει πίστη. Πίστη έχεις και ρίχνεις τον καρπό σου και τον υδρότα σου στη γη, ότι θα βρέξει, ότι θα φύξεις καλός καιρός και θα μαζέψεις κάτι. Με πίστη. Με πίστη σκόνεσαι να ανοίξεις τη δουλειά σου. Με πίστη βάζεις τα χρήματά σου εκεί. Με πίστη. Μόνο στο θέμα του Χριστού, μόνο στο θέμα της πίστεως, εκεί δεν υπάρχει πίστη. Και μπαίνει λογική, μπαίνει γνώση. Τι ξέρει ο άνθρωπος και τι γνωρίζει ο άνθρωπος από εκείνα που τον περιβάλλουν? Έκαμε μερικές εφευρέσεις τώρα και πέθανε το Θεό, που έπρεπε να ντρέπεται και να πει: τι λες, υπήρχαν τέτοια πράγματα? Πού ήμουνα τόσα χρόνια? Τόσο κορόιδο ήμουνα και δεν τα βλέπα. Γιατί δεν έφτιαξε τίποτα ο άνθρωπος, εφεύρε. Έπεσε η ντουλάπα από εκεί και πίσω από την ντουλάπα να σου κάνει μια τριανταριά λίρες κρυμμένες. Κατόρθωμα, ε, που βρήκες τις λίρες. Εκείνος που τις είχε βάλει εκεί, τίποτα γι' αυτόν? Δεν είπες τόσες χωρές στον παππούλι μου που τα βάλε εκεί, τόσες χωρές στον πατέρα μου, κατόρθωμα δικό σου βρήκα? Τι βρήκες? Ξένους κόπους? Δημιούργησες τίποτα? Ήσαντε αυτά τα πράγματα? Και είναι. Και τι περιβάλλει ακόμη τον άνθρωπο άγνωστο, που πρέπει να τον κάνει έτσι μικρόν? Έκαμε τον εαυτό του τόσο μεγάλον και έζησε το Θεό από τη μέση. Και μόνο στον εαυτό του πιστεύει ο άνθρωπος. Αλίμονο του. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος που σκέπτεται κατά αυτήν την έννοια και σβήνει εκείνον που είναι η αιτία. Αυτός που συνέχει τα πάντα και διατηρεί τα πάντα. Που όλες αυτές οι εφευρέσεις και όλα τα μυστήρια αυτά που μας περιβάλλουν θα έπρεπε να μας κάνουν έτσι ταπεινούς και να λέμε: μέγας είσαι Κύριε, μαζί με τον Δαβίδ, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουκέστη λόγος προς ύμνον των θαυμασίων σου, ύμνος προς τον ύμνον των θαυμασίων σου. Αλλά ο εγωισμός, επαναλαμβάνω, δεν μας αφήνει. Μη ζητάτε λοιπόν το πώς. Μη ζητάτε όταν βάνει ο Θεός το χέρι του στη μέση. Και μη θέλουμε να γίνουμε εμείς ανώτερα από την Παναγία, η οποία έπαιξε το ρόλο αυτόν. Τα έζησε τα πράγματα, τα αντιμετώπισε τα πράγματα και εν τέλει σήκωσε τα Πανάγια της χέρια και είπε: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», που παραδόθηκε. Διότι από τη στιγμή που παραδίδεται ο άνθρωπος, τα πράγματα αλλάσουν. Από τη στιγμή που παραδίδεται. Εάν ο άνθρωπος δεν παραδοθεί, δεν καταθέσει το εγώ του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εν τούτης, ο Θεός μας μίλησε ώστε όταν πραγματοποιηθούν αυτά να πιστέψουμε. Τα αυτά, λέει, εγγράφησαν ή να πιστέψετε. Δεν εγγράφησαν εκεί και ως έτυχε. Εμείς δεν βρισκόμεθα σήμερα προ Χριστού ώστε να πιστέψουμε στα μέλλοντα να συμβώσει. Εμείς καλούμεθα να πιστέψουμε σε εκείνα τα οποία συνέβησαν. Έχουμε πεπατημένοι εδώ. Έχουμε ιστορικά πράγματα. Υπάρχει Κύριε Πλάτων? Βέβαια υπάρχει. Έζησες εσύ και τον είδες? Όχι, το πιστεύω. Το λένε οι ιστορικοί. Πόσα χρόνια είναι ο Πλάτων από σήμερα? 3.000 χρόνια. Πώς πιστεύεις αυτόν που είναι 3.000 χρόνια και δεν πιστεύεις αυτόν που είναι 2.000 χρόνια, νεότερος ο Χριστός? Υπάρχει Σοκράτης, υπάρχει Αριστοτέλης, υπάρχουν Θερμοπύλε, υπάρχει Ευρώπη, υπάρχουν πέντε Ήπειροι. Επήγες από κοντά και τα εξήτασες? Όχι, τα πιστεύεις. Πήγανε άλλοι, τα γράψανε άλλοι. Ναι, και εδώ τα γράψανε άλλοι, ήσαντε άλλοι εκεί. Αν μου πω εγώ στο γιο μου ότι το 1940 έγινε αυτό, επήγα στην Αλβανία, υπέστηνε εκείνο κλπ, τι θα μου πει ο γιος? Ψέματα λες. Όταν μου λέει ο πατέρας μου πήγε στο Ερτισαχύρ, πήγε στην Μικρά Ασία, υπέφερε τούτο, κόψαν τα χέρια στη Σμύρνη, υπόμενε στο καράβι, οι άλλοι κλπ. Ψέματα λες. Δεν ήμουν εγώ εκεί, τα πιστεύω. Έτσι είναι. Όλα τα πιστεύουμε. Όλα τα καταπίνουμε. Όλα τα καταβροχθήσουμε. Κάθε τι που έχει σχέση με το Χριστό, αυτό απορρίπτουμε. Είναι μεγάλος άμυαλος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος προσελεινώθη, αλλά δεν προσγειώθη στα θέματα που θα έπρεπε να προσέξει. Μας έχει, αγαπητοί μου, καταστήσει αναπολογήτους ο Χριστός. Μη ζητάτε, επαναλαμβάνω, φυσικά πράγματα. Όταν έρχεται από καταβολής κόσμου και γράφουνε όλοι προφήτες, όλοι οι άνθρωποι του Πνεύματος για Αυτόν, και όχι οι Εβραίοι μόνο, αλλά και οι Έλληνες ειδωλολάτρες, και οι άλλοι κάτω στην Ανατολή, και οι Πέρσε, οι πάντες όπου υπάρχει κόσμος και πολιτισμός υπήρξε, έγραψαν για αναμενόμενον Μεσσία, με βάση αυτή την εντολή που είχε δώσει ο Θεός μέσα στην Εδέμ, που σας είπα γρηγορότερα, ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. Αυτό είναι το θέμα. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εγκύψει, να τους μεταφέρω μερικές γνώμες, όχι των προφητών που μυρίζουν λιβάνι και το φοβούνται, αλλά που έχουν φιλοσοφία. Να δείτε τι ομιλούν για αυτόν τον Χριστόν, από τον οποίο εμείς παίρνουμε ό,τι απορρέει και τον απορρίπτουμε αυτόν. Δεν τον θέλουμε να τον ακούμε. Όπως σας είπα το πρωί, παίρνουμε τις αργίες, παίρνουμε το 13ο μισθό, παίρνουμε τα τραπέζα, παίρνουμε τα πάντα, τον ηλιό του, τα χαλά του κλπ. Αλλά αυτόν δεν θέλουμε να τον ακούμε. Δηλαδή τι έγραψαν και τι μίλησαν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με τον Χριστόν και μας καθιστούν αναπολογή τους. Ο Πλάτων, δικός μας φιλόσοφος Έλλην, γράφει στο βιβλίο του «Νόμος και Επινομής» το εξής: ο δίκαιος, χωρίς να έχει αδικήσει, θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και στο τέλος θα σταυρωθεί. 3.000 χρόνια π.Χ. Φιλόσοφοι δικοί μας. Ο Σόλων λέγει το εξής: οποτεδήποτε εις την διηρημένη ανθρωπότητα η άσαρκος θεότης, η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα. Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός Παρθέν. Θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού σαν ευαγγελιστής, και όλα τα πάθη θεληματικά θα υποστεί. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, λέγει η Αγία μας Εκκλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα, στο θεληματικό ήρθε με την καρδιά του, το εζήτησε, ιδού εγώ οίκω του ποιήν το θέλημα σου, εγώ θα πάω. Θυσίας Ταύρων και Μόσχων δεν ευαρεστήσε. Εγώ θα καταρτήσω σάρκα και θα έρθω να θυσιαστώ για να σε τακτοποιήσω, να σε ευαρεστήσω. Και έχει, δεν ξέρω αν κανείς εξημών έχει πάει ποτέ προς τη Μονεμβάσια. Εκεί στη Μονεμβάσια έρχεται στο νου μου, υπάρχει μια εκκλησία της Παναγίας μας, της Χρυσαφίτισσας, έτσι λέγεται. Η ωραία πύλη έχει το Χριστό μας με ακάνθινο στέφανο να έλκεται, να τραβιέται δηλαδή, να τρέχει, να θυσιαστεί για τον άνθρωπο. Εξού και η εικόνα του ελκόμενου, έτσι τη λένε εκεί πέρα. τον έλκει η αγάπη του να θυσιαστεί για το χατήρι του ανθρώπου. Και εδώ γράφει αυτός ο φιλόσοφος, ο ιδωλολάτρης που πίστευε όχι στους 12 θεούς αλλά στους 150 θεούς, λέγει: η άσαρκος αυτής θεότης θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού και όλα τα πάθη θεληματικά θα τα υποστεί. Δεν μπορούσε να αποφύγει τους Εβραίους και να μην σταυρωθεί ο Χριστός? Δεν μπορούσε να τους πατάξει με αορασία και να τους διαφύγει? Δεν πήγανε άλλη φορά να τον κρεμνήσουν κάτω από το όρος, από την οφρή του όρους, διότι είπε ότι είναι ο γιος του Θεού και έφυγε διαμέσου αυτών? Δεν ήρθε η ώρα του όμως. Όταν ήρθε η ώρα του, λέγει, ήρθε η ώρα και ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί κλπ. Ο Σωκράτης λέγει το εξής: καθεύδοντες αν διατελείται η μύτη να επιπέμψει ο Θεός κηδόμενος αυτόν. Θα είμαστε πάντοτε, λέει, κοιμισμένοι εάν δεν μας λυπηθεί ο Θεός και στείλει κάποιον να μας βοηθήσει και να μας σώσει. Τα λένε οι φιλόσοφοι αυτά, δεν τα λένε οι άνθρωποι του Ισραήλ, που θα πει, μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πληρωμένοι ή δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο τα είπανε αυτά τα πράγματα. Άνθρωποι ξένοι με τα θέματα αυτά. Εκτός αυτών είναι και τα μαντεία. Ο διάβολος. Εσιβήλε. Τα μαντεία μιλήσανε για την έλευση του Χριστού. Δηλαδή τι βγαίνει από αυτό? Ότι επεστράτευσε όλα τα πνεύματα, καθαρά και ακάθαρτα, ο Θεός να μιλήσουνε για το Χριστό, για την έλευση αυτού. Ακούστε μια σιβήλα της Κυμαίας. Είναι σιβήλα της Ερυθρέας, σιβήλα της Μύρνης, όπως λέμε το μαντίο των Δελφών. Ακούστε τι λέει: ο ψεποτέτης επί την πολυσχεδή ταύτην ελάσσιε γην, κάποτε λέγει σε αυτή τη βασανισμένη γη, δίχα ασφάλματος χωρίς αμαρτία γεννήσεται σάρξ, ακαμάτης δε θεότητος όρης ανιάτων παθών λύση φθοράν. Ένας αναμάρτητος, λέει, μια θεότης αναμάρτητος θα έρθει με σάρκα στον κόσμο τούτον να λύσει τις αμαρτίες του κόσμου και τα σφάλματα του κόσμου. Και τούτο φθόνος εβραϊκός φθόνος γεννήσεται εξ απείς του λαού του Ιουδαϊκού και εις ύψος κρεμαστήσεται ως θανάτου κατάδικος. Ως θανάτου κατάδικος. Το Χριστός δεν ήταν άξιος θανάτου. Ανέβη ως κακούργος, όχι κακούργος, ως άνομος, όχι άνομος, και λέγει εδώ σαν πέμπτος ευαγγελιστής ως θανάτου κατάδικος. Έχετε συναξάρια στο σπίτι σας, ανοίξετε του μηνός Νοεμβρίου και διαβάστετε το βίο της Πανσόφου Εκατερίνης, όταν έδωσε τη μάχη με τους 150 φιλοσόφους ειδωλολάτρας και τους ενίκησε και τους καταστόμωσε και τους μετέτρεψε και έγιναν άγιοι διότι εδέχτηκαν μαρτύριο, επίστευσαν με τον ίδιον των μαντίων και των θεόντων τους χρησμούς. Διαβάσετε στην 25η του μηνός Ιουνίου στο βίο της Αγίας Εκατερίνης να βρείτε αυτό το κομμάτι που σας μεταφέρω αυτή την ώρα. Και όχι μόνο αυτό, για μας τους Έλληνας, όχι μόνο αυτό, ακούστε: δι τότε και μεγαλείο Θεού πες ανθρώπιση ήξη σαρκοφόρος θνητής ομοιουμένος εν γη. Τότε, λέγει, ένα μεγάλο πράγμα από το Θεό θα γίνει στους ανθρώπους. Δηλαδή το μεγαλείο του Θεού θα γίνει πες ανθρώπιση, θα φορώσει σάρκα θνητή και ομοιούμενος εν γη. Σαν εκείνο που λέγει ο Βαρούχ, ότι στη γη όφθη και μετά ανθρώπων συνανεστράφει. Και ακόμη, ξέρετε τι λέγει, πώς θα είναι το όνομά του? Είπε παραδειγματί το Πνεύμα το Άγιο δια του Ισαΐου ότι θέλει κληθεί Ιησούς το όνομα, όπως είπε και ο άγγελος τον θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτό το λέγει και το μαντίο τότε. Ακούστε πως 4 φωνή ενταφέρει τα διάφωνα δι' αυτό. Το όνομά του λέγει θα έχει 4 φωνή εντα και 2 άφωνα και 2 σύμφωνα. Πόσα φωνή εντα έχει το όνομα Ιησούς? 4. Ιώτα, όμικρον, ύψιλον και άλλα 2 από εκεί. Πόσα σύμφωνα έχει? 2 σύμφωνα. Θα πει κάποιος τώρα που δεν ξέρει τα πράγματα, και μόνον το όνομα Ιησούς έχει 4 σύμφωνα, 4 φωνήματα και 2 σύμφωνα. Πόσα άλλα δεν μπορούμε να φτιάξουμε? Το προλαμβάνει αυτό. Και λέγει θα είναι τέτοια τα γράμματα τα φωνήματα και τέτοια τα γράμματα τα σύμφωνα, που το όνομα αυτό θα αποτελείται από 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. 8 γαρμονάδας, τόσας δεκάδας επί τούτους, ή δεκατοντάδας 8. Και πράγματι, το Ιησούς φτιάχνει 888. 3 οκτάρια. Το Ιώτα είναι 10. Το όμικρον είναι 70. Και 10, 80. Το ύψιλον είναι ρο σίγμα τάφι 400. Και 80 τα πρώτα, 480. Το 20 το άλλο, 70, 550. Το ήτα, 8, 558. Το άλλο το ύψιλον, το σίγμα το τελευταίο, να τα πω πάλι από την αρχή γιατί τα μπερδέψαμε. Το ιώτα έχει 10. Το ήτα έχει 8. 10 και 8, 18. Το σίγμα είναι 200. Ιησούς. Το σίγμα 200. 218. Το όμικρον από το ου Ιησούς 70. 288. Το ύψιλον από το Ιησούς 400. Πόσα μας γίνονται? 688. Και 200 το τελευταίο το σίγμα 888. 8 λέει μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. Τόδεσε το θέμα. Αυτός θα είναι ο γιος του Θεού που θα φορέσει σάρκα και θα πάθει θεληματικά όλα για την αγάπη του κόσμου. Έγινε αυτό ή δεν έγινε? Να τον απορρίπτουνε οι άλλοι το Χριστό, κάτι πάει και έρχεται. Να τον απορρίπτουμε εμείς οι Έλληνες το Χριστό, αυτό δεν τρώγεται με τίποτα. Θέλετε να σας πω ακόμη? Ακούστε. Τι είπε ο Χριστός τόσο στην Αποκάλυψη όσον και γρηγορότερα? Εγώ ημί, λέγει, το Α και το Ω. Τι είναι το Α και το Ω για μας? Είναι η αρχή και το τέλος της αλφαβήτου. Ποια γλώσσα στον κόσμο έχει Α και Ω? Ουδεμία. Μόνον η ελληνική αλφάβητος έχει Α και Ω. Τι είναι η ελληνική αλφάβητος? Η γλώσσα των αγγέλων, η γλώσσα της γραφής, η γλώσσα της εκκλησίας, η γλώσσα της σοφίας, η γλώσσα που μπορούν να αποδοθούν όλα τα νοήματα, τα ψηλά νοήματα. Καμιά γλώσσα δεν μπορεί να αποδώσει αυτά που αποδίδει η ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό και βάλεται, γι' αυτό και διαλύεται σήμερα. Είναι ο άνθρωπος μην καταλαβαίνει τη γραφή, να μην γνωρίζει και αντιλαμβάνεται τα κείμενα της εκκλησίας. Είναι σχέδια πονηρού πίσω. Πόσες μονάδες, πόσες δεκάδες και πόσες εκατοντάδες έχει η ελληνική γλώσσα? Ξέρετε? Έχει 8 μονάδες, έχει 8 δεκάδες και έχει εκατοντάδες οκτώ. Το ξέρετε, ο ελληνική γλώσσα αποδεικνύει τη θεότητα του Χριστού και την Αγία Τριάδα. Το ξέρετε, άμα δεν το ξέρετε μάθετε. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα. Οκτώ μονάδες μέχρι το εννέα. Ιώτα, κάπα, λάμτα, μη, νι, ξι, όμικρον, πι. Οκτώ εκατοντάδες, δεκάδες. Ρο, σίγμα, ταφ, ύψιλον, φι, χι, ψι, ωμέγα. Οκτώ εκατοντάδες. Αγία η γλώσσα η ελληνική. Συμβολίζει το Χριστόν και την Αγία Τριάδα. Αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, 888 δεν γίνεται άμα φύγει το 1-8. Ο Χριστός είναι Αγία Τριάς, η Αγία Τριάς είναι Χριστός και Άγιο Πνεύμα. Είναι ένα. Τυχαία εστάλει ο Αλέξανδρος κάτω εκεί, πήγε την ελληνική γλώσσα. Τυχαία. Τυχαία είπε στο Ραβίνο, δώσε τα κλειδιά της πόλεως, γι' αυτός είναι δικός μου που έρχεται. Τυχαία είπε στον Αλέξανδρο ότι αυτός είναι δικός μου και η πόλη δική μου και θα σου δώσουν τα κλειδιά. Τυχαία είναι αυτά. Και έχει σήμερα βωμόν στην πλαγιά εκεί της μικρής Γαλιλαίας, εκεί που έθαψαν τον Πατριάρχη που πέθανε προχτές στο Βενέδικτο, όπου συνειδήθη ο αρχιερεύς της πόλεως και έδωσε τα κλειδιά στο Μέγα Αλέξανδρο. Τυχαίο είναι ότι πέθανε 33 ετών ο Μέγας Αλέξανδρος. Τυχαίο είναι που είπε ο Χριστός όταν είδε τους Έλληνας, είναι λίληθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αν δεν τα ειδούμε εμείς, διότι τα σβήσαμε δια πιστία μας αυτά, θα τα ειδούνε οι ψυχές μας όταν θα φύγουμε λίγαν συντόμως. Για πού προορίζεται αυτή η ελληνική γλώσσα, πού προορίζεται και τι θα κάνει αυτός ο Θεός, ο Χριστός, διαμέσου της Ελλάδας και των ελληνικών γραμμάτων και της αλφαβήτου. Και αυτά τα λένε μαντία. Τα λένε οι διαβόλοι δηλαδή. Επιστρατεύονται να μιλήσουν για τον έναν που πρέπει να τον γνωρίσει όλος ο κόσμος. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά. Δεν είναι εκείνα που μίλησε ο Ισαΐας ως πέμπτος Ευαγγελιστής. Που μίλησε ο Εζεκίλ, που μίλησε ο προφήτης, που ο Δαβίδ, που μίλησαν. Μιλούνε τα μαντία. Μιλούνε οι φιλόσοφοι. Κατά συνέπεια δεν θα βρεθεί κανένας που να πει ότι ο Θεός δεν έκαμε εκείνα που έπρεπε να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και δεν θα μπορεί κανένα σήμερα να πει ότι δεν υπάρχει φως. Κάνουν οι άνθρωποι 8, 10, 15, 20 χρόνια στο δανείο να μάθουνε ψέματα. Και για να μάθουνε το Ευαγγέλιο δεν διαθέτουν ούτε μια ώρα στη ζωή τους. Και κρίνουν και επικρίνουν το Ευαγγέλιο και γενικά ό,τι το Ευαγγέλιο διδάσκει χωρίς να το έχουν διαβάσει. Να το διαβάσεις και να το απορρίψεις, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά χωρίς να το έχεις διαβάσει, να ομιλείς, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι εναντίον της νοημοσύνης γενικά. Και αυτού που ομιλεί, αλλά και αυτοί που τον ακούν. Διότι πρέπει αμέσως να το αφαιρέσουν το λόγο. Που κύριε, είσαι γύψη, έχεις διαβάσει. Μπορώ εγώ να εκφέρω νομικά, καθ' είναι είμαι άμυρος. Δεν ξέρω πού θα πάνε. Μπορώ να μιλήσω για θέματα ιατρικής, χάρη δεν ξέρω τίποτα από τον Ασκληπιό. Πώς μπορώ να μιλήσω, θα είμαι αστείος. Και εντούτοις ομιλούμε από καθέδρας ότι αυτά είναι μυστήρια και είναι φτιαγμένα να πλανούν τους ανθρώπους και είναι το δηλητήριο του ναού, του λαού και τους έχουν αποκοιμήσει κλπ. Και είναι έξυπνοι ποι. Αν δεν πεθαίναμε, θα σε θεωρούσα έξυπνο και θα σου δίνα και το χέρι μου από εδώ. Όσο πεθαίνουμε όμως, θα το συζητήσουμε από εκεί. Πώς έχουν τα θέματα. Όλα λοιπόν έχουν γίνει από την αγάπη και από την πρόνοια του Θεού και έχει μιλήσει για τα πάντα. Μας απήντησε λοιπόν ότι η σύλληψη του Χριστού θα είναι διαφορετική και έπρεπε να είναι διαφορετική, διότι εμείς αυτό που χάσαμε στα μονοπάτια της αμαρτίας ήταν η ζωή μας. Ζωή παναπή, αποκοπή από τον Θεό. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος εφόσον έπασε από θάνατο, έπε να βρεθεί το φάρμακο. Ούτε το φάρμακο του θανάτου είναι μόνο η ζωή. Και διότι τη ζωή δεν την έχει κανένας άλλος, μόνο ο Θεός, γι' αυτό ήρθε ο ίδιος ο Θεός εις τον κόσμο, για να δώσει στον άνθρωπο αυτό που του έλειπε, τη ζωή. Γι' αυτό και λέγεται η πλευρά του ζωηφόρος, ο σταυρός του ζωηφόρος, ο τάφος του ζωηφόρος, το ποτήρι του το άρτο ζωής και το σώμα και το αίμα του άρτο ζωής. Δεν είναι χρόνια πολλά ο χριστιανισμός. Είναι ζωή ο χριστιανισμός. Και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό χρειάζεται η στενή αυτή σχέση με το Άγιο Ποτήριο, με τον άρτο της ζωής, με το ποτήριο της ζωής. Έχουμε ανάγκη από ζωή. Όταν δεν μετέχουμε τη ζωή, είμαστε σβηστοί σαν τους πολυελαίους που δεν μετέχουν του φωτός. Γι' αυτό ωραία όταν κάνουν την προσκομιδή το πρωί εκεί οι ιερείς και βγάνουν τον αμνό, μέσα στα άλλα τα ωραία λόγια, τα περιεκτικά, λένε και αυτά: ουδε άγγελος, ουδε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Ήρθε να δώσει στον άνθρωπο και τη ζωή αυτή την έχει αφήσει στην εκκλησία του δια των μυστηρίων. Ο άνθρωπος που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού επικοινωνεί με την ζωή και έχει ζωή είναι αυτό. Μένει εντιαμπέλο και η άμπελος αυτών και απομιζά από την άμπελον και φέρει φύλλα και φέρνει βότρια και φέρνει ίνων, ζάχαρο, ινόπνευμα. Όλα αυτά απορρέουν από τη βάση. Γι' αυτό και ακριβώς από την ωραία πύλη από πάνω υπάρχει ο μυστικός δείπνος και ένθεη και εκείθεν η άμπελος. Εγώ η άμπελος, είμαι στα κλίματα, όπως αναφέρει στο 15ο του Ιωάννου Χριστός. Αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Έρχονται ανάβουν το κερί τους και περιμένουν να πάρουν το αντίδερο. Τι να το κάνεις το αντίδερο, Χρυσέ μου? Τι να την κάνεις στην κοιλία της Θεοτόκου? Τι να τον κάνεις τον αγιασμό? Έχεις ανάγκη από ζωή. Αφήνεις τη ζωή μες στο Άγιο Ποτήριο και παίρνεις την ευλογία. Καλό και Άγιο είναι και αυτό, αλλά δεν σώζει. Δεν σώζει. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνια είναι ο ίδιος ο Χριστός που δίδει τα εισιτήρια εκεί μπροστά στην ωραία πύλη σε κάθε άνθρωπο που ετοιμάζεται εν μετανία, εν εξομολογήσει και προσέρχεται και λαμβάνει εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνια. Τα έργα του, τα αγαθά στη βαλίτσα του και το εισιτήριό του που του το δίδει εδώ στην ωραία πύλη διαχειρός του ιερέως, ο άνθρωπος ταξιδεύει στην αιωνιότητα. Κάτι τέτοιες σκέψεις περίπου πρέπει να μας συνέχουν αυτές τις ημέρες. Παράξενα βέβαια πράγματα, όπως ξέρετε, και αυτός ο καημένος ο Ιωσήφ ευρέθηκε μπροστά στη δύσκολη αυτή θέση. Πού να καταλάβει ότι Πνεύμα Άγιον εισήλθε? Πού να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα? Όσοι ετός επιπόκων, που λέγει ο Γεδεών, πού να καταλάβει? Ακούς την Ιτρόπο πέφτει δροσά το βράδυ? Όχι. Παίρνεις το ποκάρι τα μαλλιά που το ξέχασες στην αυλή και το στίβεις το πρωί και βγάζεις μια λεκάνη νερό. Πότε έβρεξε? Δροσά έπεσε. Και πότε έπεσε αυτή η δροσά? Την κατάλαβε κανείς? Όσπορ η ετός επιπόκων. Έτσι συνέλαβε και η Παναγία μας. Πού να το καταλάβει αυτό το θέμα ο Μωσής, ο Ιωσήφ? Θέλησε λοιπόν να την απολύσει λάθρα. Ο Ιωσήφ δεν εδόθηκε για άντρας της. Λέγεται άντρας από το Ευαγγέλιο. Έτσι έπρεπε να φαίνεται στους ανθρώπους. Διότι μια γυναίκα, και μάλιστα κοπέλα, όταν παρουσιαζόταν έγκυος, χωρίς άντρα, ελιθοβολήτο. Μην κοιτάς δικές μας σήμερα που περιποιούνται την κοιλιά τους χωρίς να έχουν άντρα επίσημον. Αλίμονό τους εν ημέρα κρίσεως. Θα έπρεπε να λιθοβοληθεί. Και για να μην λιθοβοληθεί, οικονόμησε η πρόνοια του Θεού και δόθη αυτός ο άνθρωπος ως προστάτης να τη σκεπάσει σαν ομπρέλα από τον νόμο να μην λιθοβοληθεί και να τη βοηθήσει να φύγουν και στην Αίγυπτο και για την υπόλοιπη περιπέτεια που θα είχε το πεδίο εκ των υστέρων από την κακία του Ηρώδου και των άλλων, όπως ξέρετε κι εσείς από τα μαθητικά χρόνια ακόμη. Όταν επέστρεψε η Παναγία μας από την ορεινή πόλη Ιούδα ή το τριών μηνών, μια κοπέλα 14 ετών με τριών μηνών εγκυμοσύνη έχει έκδηλον την κοιλία που μπορούσε να σταθεί. Είπε πολλά, δεν έγινε αντίληπτη. Θα φύγεις. Να μην τη διώξει, φοβόταν το Θεό. Να τη διώξει, την ελιπόταν. Να βγει έξω να την καταγγείλει, να τη σκοτώσουν σίγουρα. Τι θα γίνει? Θα σε πάρω και θα πάμε μακριά μια νύχτα. Θα σε αφήσω σε ένα άλλο μέρος, σε μια άλλη πόλη. Και αν σε ανακαλύψουνε ότι δεν έχεις άντρα και το παιδί το είσαι έτσι, θα υποστείς τα δεινά. Αν την γλιτώσεις, την γλίτωσες. Εγώ εδώ μέσα δεν μπορώ να σε κρατήσω. Μεγάλο μάθημα αυτό. Όχι δογματικό, ηθικό. θα υπήρχε, αγαπητοί μου, αυτή η έξαρση της πορνείας και της μοιχείας σήμερα εάν δεν υπήρχαν άνθρωποι να τρέφουν και να θάλπουν αυτές τις καταστάσεις? Δεν θα υπήρχαν. Θα μου πείτε, θα είχαν εξαλειφθεί? Όχι, αλλά θα είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο. Από τα μαθητικά χρόνια ο Σατανάς εργάζεται αυτά τα πράγματα. Η μία της άλλης κρατάει τα δίκαια και διαφθείρεται. Ο ένας του άλλου κρατάει τα δίκαια και διαφθείρεται. Και μάλιστα θεωρείται προδότης αν κάποιος το πει στον πατέρα, αν κάποιος το πει στην κυρία ή στον κύριο, για να προλάβουν μια κατάσταση. Και έτσι, κάτω από τον φόβο αυτών, να μην χαρακτηριστεί προδότης, δεν λέει τίποτα. Και μεταφέρει και τα ραβασάκια μέσα στον κόρφο της άλλης και της κρατάει και το τηλέφωνο και της δίνει και λεφτά και λέει και ψέματα στη μάνα και στο σχολείο κλπ. Και έτσι βοηθάει την πορνεία και τη μοιχεία από τα νηπιακά χρόνια. Αλίμονο από τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τέτοια πράγματα στη ζωή του και δεν μετανοήσει. Και αν πω ότι λίγο πολύ όλοι έχουμε μπλέξει σε τέτοια πράγματα, ότι κανένας δεν έχει εξομολογηθεί αυτή την αμαρτία και είναι κρεμασμένο μεταγιόν αυτής της διαφθοράς που επέτρεψε να διαφθορούν άλλοι, δεν θα είμαι μακριά. Εξετάστε τη ζωή σας από τα παιδικά σας χρόνια, αν κανένα τέτοιο έχετε κάνει, και μετανοήστε και εξομολογηθείτε. Και προσέξετε μελλοντικώς αυτή την προσπάθεια. Αυτό που διδάσει ο άνθρωπος αυτός θα είναι μάρτυρας κατηγορίας όλων αυτών οι οποίοι δημιούργησαν θερμοκήπια και προϋποθέσεις και έγιναν ή γίνονται αυτές οι διάφθορες, είτε νέων είτε παντρεμένων. Ο άγγελος επενεύει και του λέγει: το εν αυτή γεννηθέν, όπως σας είπα, εκ πνεύματος Αγίου εστί. Γι' αυτό θα ονομαστεί έτσι, έτσι, έτσι. Και αυτό το οποίο ακούς σου συμβαίνει και έχεις το πρόβλημά σου, το έχει γράψει ο προφήτης Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. Ιδού η Παρθένος εγκαστρία έξετε έξετε αιών κλπ. Κλπ. Το δέχτηκε ο απλούς αυτός άνθρωπος. Βρήκε τη λύση. Γιατί όταν ο άνθρωπος ζητάει δίκαια μια λύση, μια απάντηση στην απορία του, ο Θεός είναι εις θέση να τον γεμίσει, να του απαντήσει. Είναι εις θέση. Αλλά δεν ζητήσαμε ποτέ μας εμείς όπως έπρεπε. Γι' αυτό και ακριβώς δεν έχουμε πάρει και έχουμε ζητήματα και προβλήματα. Και την εκράτησε και ηργάστη δίπλα της έπειτα και στάθη δίπλα της έπειτα και την πήρε τη νύχτα και έτρεξε στην Αίγυπτο και έμεινε εκεί. Την εβόχησε στις ανάγκες του μικρού και επέστρεψαν ξανά μαζί κλπ. Και έπειτα τον βλέπουμε μετά τα 12 χρόνια του Ιησού να φεύγει από τη μέση. Φαίνεται ότι ήδη εκοιμήθη και πλέον δεν παρουσιάζεται επί σκηνής ο μνήστορα αυτός Ιωσήφ. Και γέννησε, λέει, τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον. Ώστε έχει και δευτερότοκον? Όχι. Πρωτότοκος λέγεται αυτός που ίνιξε πρώτον μήτραν. Έχω εγώ ένα γιο. Τι είναι δευτερότοκος? Πρωτότοκος είναι και μονογενής. Πρωτότοκος και μονογενής. Μη σκανδαλιστείτε ποτέ όταν ακούσετε τη λέξη πρωτότοκος, ότι υπάρχει και δευτερότοκος. Υπάρχει και πρωτόπλαστος. Ποιος είναι ο δευτερόπλαστος κάτω των δύο τρόπων? Κανένας. Μην πλανόμεθα. Είναι πρωτότοκος τη μητρή και πρωτότοκος το πατρί. Διαβάστε στους Εβραίους το πρώτο κεφάλαιο. Όταν ο Θεός εισαγάγει στον κόσμο τον Υιόν αυτού τον πρωτότοκον. Ποιος είναι ο δευτερότοκος? Δεν υπάρχει δευτερότοκος. Ο Κύριός μας είναι πρωτότοκος στη μητρή και πρωτότοκος στο πατρί. Μονογενής στη μητρή και μονογενής στο πατρί. Μη σκανδαλίζεστε. Δεν είναι αυτά κείμενα που μπορούν να θρέψουν οι Εχωβήτας και Προτεστάντας κλπ. Εμείς σας τα προσέχουμε. Παναγία μας είναι αϊπάρθενος. Είναι η πρώτου τόκου κατά τον τόκον και μετά τον τόκον. Οι τρεις αστέρες της Θεοτόκου. Προ, κατά και μετά τον τόκον. Αΐ αϊπάρθενος. Τα χέρια ψηλά, ότι έχει η Αγία μας Εκκλησία και συγκεκριμένως το σύμβολο της πίστεως, κρατήστε το. Κοινό ακόμη που πρέπει να προσέξουμε, που είπε ότι αυτός θέλει σώσει Ιωσήφ των λαών αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Ποιο λαό? Αυτός δεν γεννήθηκε ακόμη. Και έχει λαό. Αμ τι, είναι γιος της Παναγίας μόνον? Είναι και γιος του Θεού. Και ζά γιος του Θεού έχει και λαό. Το είπε και ο πρόδρομος. Ο πίσω μου ερχόμενος μικρότερος 6 μήνες κατά το ανθρώπινο, έμπρος Θεέ μου γέγονε. Είναι μεγαλύτερος όμως, γιατί είναι και Θεός αυτός. Το ίδιο λέγει και αυτός εδώ πέρα. Αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Μην πλανώνται οι άνθρωποι ότι θα κάνουν καλά έργα και θα αλλιώσουν οι αμαρτίες τους. Δεν λιώνουν οι αμαρτίες. Συγχωρούνται οι αμαρτίες. Και αυτός που τις συγχωρεί είναι ο Χριστός. Κανένα να μην κρατήσει αμαρτία με τη βεβαιότητα ότι θα την εξοφλήσει δήθεν με κάποιο καλό έργο. Αν θέλει να βρει και τα έργα του, θα δώσει τις αμαρτίες του εν μετανοία και εξομολόγηση.